sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu saat 9 olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Sülviyə Səcəli.
Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarına da bugün yağış deməyiblər. Sinoptiklər qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəcəksiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir. Amerika Qarabağda atəşkəsin pozulmasına görə narahat olduğunu deyib. Ağ Ev bildirib ki, Kosova Qarabağ üçün prezident ola bilməz.
Koçaryan Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv eləmək barədə beynəlxalq ictimaiyyəti müraciətini qəbul eləməyib.
Neft biraz da bahalaşıb, 105 dollar oldu.
Azərbaycanın Kosovadakı əskərlərini geri çağırılması məsələsini müzakirə eləmək lazımdır. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Josep Lillo belə deyib. Lillo bugün bu məsələni Bakıda müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttindəki qarşıdurmada az 16 nəfərin ölməsindən narahatlığını bildirib. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü Tom Casey açıqlama verib. Casey deyib ki, o ümid edir ki, belə bir insident bir də təkrarlanmayacaq. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Casey onda deyib ki, öz müstəqilliyini elan edən Kosova Dağlıq Qarabağ üçün nümunə ola bilməz. Amerikalı diplomat Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Yerevana getməlidir. Bundan qabaq o Bakıda olmuşdu. Casey deyib ki, bu məsələnin qeyri-hərbi yolla həlli variantı var və bu diplomatiya ilə yoluna qoyulası prosesdir.
Atəşkəs martın 4-ü səhər tezdən pozulub, gecəyə qədər davam edib. Tərəflər itki barədə müxtəlif rəqəmlər verirlər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, 12 erməni hərbiçisi ölüb, 15-i yaralanıb. Azərbaycan tərəfi isə 4 əsgər itirib. Amma Reuters-in məlumatına görə erməni tərəf deyir ki, Azərbaycanın 8 hərbiçisini öldürüblər, döyüşdə cəmi 2 erməni ölüb.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşir. İntensiv şəkildə ermənilərin atəşkəsi pozması hər iki tərəfdən itkilərlə nəticələnir. Səfər Əbiyev bunu NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lillo ilə görüşündə deyib. Müdafiə Nazirliyinin axşam saatlarına, dünən axşam saatlarına olan məlumata görə cəbhə bölgəsində nisbi sakitlikdir. Birazdan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Koçaryan Yerevanda fövqəladə vəziyyəti ləğv etmək barədə beynəlxalq ictimaiyyətin müraciətini qəbul etməyib. Deyib ki, hətta fövqəladə vəziyyət rejimi qurtarandan sonra da müxalifətə miting keçirməyə icazə verməyəcək. Robert Koçaryanın prezidentlik müddəti başa çatıb, onu yeni prezident Serj Sarkisyan əvəz eləməlidir. Amma müxalifət deyir ki, seçki saxta keçib, polis müxalifətin mitingini zorla dağıdıb, qarşıdurmada 8 nəfər ölüb. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti də Yerevana gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Neft biraz da bahalaşıb 105 dollar olub. Bundan qabaq OPEC nefti ixrac edən ölkələr birliyi qərar vermişdi ki, hasilatı qaldırmasın. OPEC bildirib ki, buna ehtiyac yoxdur. Nefti bahalaşdıran qara qızılın az olması deyil, başqa amillər var. Biri də dolların getdikcə zəifləməsidir. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, prezident Bush OPEC-in bu qərarına məyus olub.
Azərbaycanın Kosovadakı əskərlərini geri çağırması müzakirə olunmalıdır. Bunu Bakıya səfərə gələn NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lalo Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Bu məsələ martın 6-sında Bakıda başlayacaq. NATO Parlament Assambleyasının Rolls-Royce seminarında da diqqətdə saxlanacaq. Martın 4-də Azərbaycan parlamenti Kosovadakı 37 sülh məramlını geri çağırmaq barədə qərar qəbul edib. Bakı bu addımını bölgədə siyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə izah edir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Bugün isə NATO öz silahlarının genişləndirilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanın alyansa qoşulması məsələsini Alyansın Xarici İşlər Nazirliyinin toplantısıdır. Gözlənilir ki, NATO-nun gələn ayki samitində bu ölkələrə alyansa üzvlük təklif olunacaq.
Bugün Amerika və İran İraqda təhlükəsizliklə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Bu danışıqların 4-cü raundudur. Məlumatı İranın İSNA agentliyi yayıb. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Reza Amiri müqəddimə istinadla. Hər iki məlumatı Amerikadan təsdiqləməyiblər. Bundan qabaq İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad İraqa səfər eləmişdi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri Ülviyyə Səcədə və
Şahnaz Bəylər qızı təqdim edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbrən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi maxsus gəlib, maxsusda yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi gazetlərə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu səhər bizə axıra qədər qulaqsız eşidəcəksiniz ki,
NATO rəsmiləri ilə Azərbaycanın mövqeyi hansı məsələdə üst-üstə düşmür?
Noruz bayramını keçirmək üçün bir Azərbaycanlı ailəsinə nə qədər pul lazımdır?
Hər gün olduğu kimi mətbuat işmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edir.
Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyir ki, cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşir. Beynəlxalq qurumlar səylərini artırmasalar vəziyyət daha kəskin həddə çata bilər. Az öncə xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerikada bu durumdan atəşkəsin pozulmasından narahat olmağa başlayıb.
Atəşkəsin pozulması ilə bağlı ilkin reaksiyalar gəldiyi bir vaxtda dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir məlumat yaydı ki, erməni tərəf atəşkəsin dayandırılmasını xahiş edir. Tərəflər atəşkəsin pozulmasından narahatdırlarsa, o zaman iki gün öncə itkilərlə nəticələnən bir neçə saat davam edən atışmalara səbəb nə idi? Babək Bəkiri dinləyək.
Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda qarşılıqlı ittihamlarla müşahidə edilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu irəliləməklə Dağlıq Qarabağdakı mövqeyləri ələ keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi də öz növbəsində atəşkəsin pozulmasını qarşı tərəfin təxribatı adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu təxribatla Ermənistan iki məqsəd güdür. Birincisi, ictimaiyyətin diqqətini ölkə daxilindən yayındırıb müharibə təhlükəsinə yönəltmək istəyirlər. İkincisi isə bununla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışırlar.
Beynəlxalq ictimaiyyətin fikrini yayındırmaq üçün onlar ona görə də bu kimi təxribata əl atıblar. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda olan vəziyyətdə tənqiddən çəkinir, bu məsələ diqqət edir.
Azərbaycanda belə fikir var ki, əslində bütün bu qarşılıqlı ittihamlar atəşkəsin pozulmasının ciddi siyasi səbəblərə söykənməsindən xəbər verir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu hesab edir ki, atəşkəsin pozulması hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edir. Ərəstun Orucunun fikrincə, hər iki ölkənin rəhbərliyi müharibə təhlükəsindən həm daxildə, həm də ondan kənarda mövqeylərini gücləndirmək üçün istifadə edir. O regionda müharibə təhlükəsinin yaranmasını isə Rusiya ssenarisi adlandırır. Ərəstun Orucu da deyir ki, Ermənistanda demokratiyanın boğulması Rusiyanın himayəsi fonunda baş verir. Onun fikrincə, Rusiyanın himayəsinə arxalanan Ermənistan hakimiyyəti regionda müharibə istəməyən qərbi atəşkəsin pozulması ilə hədələməyə çalışır. Bəs bu versiya doğrudursa, Azərbaycan nədən bu prosesdə iştirak etməlidir?
Xarici təhlükə amilini Azərbaycan hökuməti də istismar eləyə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri az qalıbdır və Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial vəziyyətdə də müəyyən gərginlik var. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycana nəzərə çarpacaq təzyiqlər meydana çıxmağa başlayıbdır. Və yeri gəlmişdir, dünən elə Prezident Əliyevin bölgələrin birindəki çıxışında o xüsusi açıqlıqla dedi ki, Azərbaycana heç kəs təzyiq eləyə bilməz. Deməli, təzyiqlər var, kimsə eləyir.
Ancaq Azərbaycanda atəşkəsin pozulmasında siyasi səbəblər axtarmayanlar da var. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, cəbhə bölgəsində atəşkəs mütəmadi olaraq pozulur. Bu dəfə isə onun fikrincə, bu məsələ ətrafında ona görə gərginlik yaranıb ki, artıq ciddi insan tələfatı var. Hər halda atəşkəs pozulub və hər iki tərəfdən qurbanlar var. Atəşkəsin pozulması isə orada hansı məqsədlər güdülür, güdülsün, həmin qurbanların ailələri üçün yalnız qara xəbərlərdir.
Babək Bəkir atəşkəsin pozulma səbəblərindən Azərbaycan və Ermənistan əsgərlərinin həyatı üçün yaratdığı təhlükədən danışdı. Yer gəlmişkən 525-ci qəzet yazır ki, Amerikalı politoloq ermənilərin hərəkətini pislədi. Ermənistan ölkədə demokratik qüvvələrə qarşı hücumlardan diqqəti yayındırmaq üçün münaqişə xəttində gərginlik yaradır. Bu açıqlamanı APA İnformasiya Agentliyinə Heritage Fondunun əməkdaşı politoloq Ariel Cohen verib. Onun sözlərinə görə Kosova hadisələrindən sonra ermənilərdə belə bir illüziya yaranıb ki, müstəqillik döyüşdə tökülmüş qan hesabına əldə olunur. Lakin Avropa və ABŞ-da daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nəzarətdən çıxmasında maraqlı deyil. Beynəlxalq ictimaiyyət Qəzza sektorunda və Kosovada xırda münaqişələr və digər xırda konfliktlər ətrafında olan gərginliyi azaltmaq istəyir. Qərb Əl-Qaida problemi İran, İraq və Əfqanistanda olan real təhlükələrə diqqət yetirmək və onları həll etmək niyyətindədir. Bunu Amerikalı politoloq Heritage Fundunun əməkdaşı Ariel Cohen APA-ya açıqlamasında deyib. Yer gəlmişkən, bugün Bakıda NATO rəsmiləri təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edəcəklər. Xəzərin və Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik məsələsini eyni zamanda Bakıya səfər edən rəsmilər, xüsusən də NATO-nun baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Robert Simmons da bugün Bakıda rəsmilərlə Azərbaycanın bir qərarını müzakirə edəcəklər. Kosovadan Azərbaycan əskərlərinin geri çağılması haqqında parlamentin qərarını. Bu müzakirələr Bakının qərarına təsir edə bilərmi? Hansısa düzəlişlərə səbəb ola bilərmi? Və ümumiyyətlə NATO nədən təəssüflənir? Bu haqda Əlikbər Rafoğlu danışacaq.
Bugün Bakıda NATO Parlament Assambleyasının 68-ci Rose-Rose seminarı başlayır. Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı seminarda müxtəlif ölkələrdən olan 105 deputat iştirak edəcək. Bu dəfə onların arasında Ermənistan nümayəndələri yoxdur. 2006-cı ildə Bakıda keçirilən Rose-Rose seminarında erməni deputatların iştirakı narazılıq doğurmuşdu. Amma bugünkü tədbir təşkilatçıları deyirlər ki, indi Ermənistan özü Bakıya nümayəndə göndərməkdən imtina edib. Səbəb İrəvandakı son vəziyyətlə əlaqədardır. Bu dəfəki seminarın əsas mövzusu Xəzər və Mərkəzi Asiya regionlarının təhlükəsizliyi məsələsidir. Amma bu tədbir Azərbaycan Kosovadakı sülh məramlarını geri çağırması və NATO ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində ikinci plan işə düşməsindən bir neçə gün sonraya təsadüf etdiyi üçün bu məsələlər də diqqətdə saxlanılacaq. Seminarda iştirak etmək üçün dünən Bakıya gələn NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Rosellello deyir ki, Azərbaycan Kosovadakı əskərlərini geri çağırmaq haqqında qərarını əsaslandırmalıdır. Onun sözlərinə görə bu məsələ hələ müzakirə edilməlidir.
Azərbaycanın
Əfqanistandakı əskərlərinin sayının artırılması alqışlanılası haldır. Amma mən Kosovo ilə bağlı Azərbaycanın qərarının oradakı situasiyaya adekvat olduğunu şərh edə bilmərəm. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons isə martın 5-də Moskvada bəyan edib ki, təşkilat Azərbaycan əskərlərinin Kosovadan çəkilməsindən təəssüflənir. Robert Simmons da bugün Bakıya gələcək və seminarda iştirak edəcək. Millət vəkili Asim Molozadə deyir ki, Azərbaycan kimi ölkələr Avropanın neft-qazla təminində iştirak etməklə NATO-nun təhlükəsizlik orbitinə daxil olublar. Buna görə də deputatın fikrincə, Bakı seminarında Azərbaycan tərəfi Xəzər və Orta Asiya regionu üzrə yeni təhlükəsizlik sisteminin yaradılması ideyasını ortaya qoymalıdır. O ki, qaldı Kosovadakı sülh məramlı məsələsinə, Asim Olozal da deyir ki, bu mövzu dünən NATO Parlament Assambleyası rəhbərliyinin parlamentdəki danışıqlarında müzakirə olunub.
NATO Parlament Assambleyasının prezidenti NATO buna heç vaxt yetməyəcək, heç vaxt imkan verməyəcək ki, kimsə prezident kimi Kosovo müstəqilliyini keçmiş eseri ərazisində mövcud olan etnik münaqişələrə şamil etsin. Və düşünürəm ki, bu çox önəmli bir bəyanatdır. Amma eyni zamanda Azərbaycana qarşı hansısa formada bu təzyiq, bu amil istifadə oluna bilər.
Bu təzyiq Azərbaycanın qərarını geri götürməyə apara bilərmi?
Prinsipcə bu mümkündür, vəziyyət dəyişir.
Amma Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Asim Mirzadə deyir ki, Kosovadakı sülh məramlarla bağlı qərarın geriyə yolu yoxdur.
Qərar artıq qəbul edilib. Cənab prezidentimizin təqdimatı olub, parlament öz sözünü deyib, geriyə yol yoxdur. Amma başqa bir şey var ki, Azərbaycan ümumiyyətlə sülh məramlı qüvvələrdə iştirakdan boyun qaçırmır. Ancaq bir bölgədə iştirakdan imtina edir.
Buna belə, Aydın Mirzadə deyir ki, NATO ilə təhlükəsizlik məsələsində müzakirə aparmaq Azərbaycan üçün vacibdir. Bakı istəyir ki, NATO Azərbaycanın təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında lazımi köməkli göstərsin. Azərbaycan 2002-ci ildən NATO Parlament Assambleyasının assosiativ üzvüdür.
Əlifər Rafoğlunun söhbətini dinlədi, NATO-nun Bakıdakı müzakirələrindən danışdı həmkarımız.
Bugünə diqqət mərkəzində olan bir məsələ NATO Parlament Assambleyasının Kosova ilə bağlı Azərbaycanla yenidən müzakirələr başlaması məsələsizsə, başqa bir diqqətdə olacaq məsələ yəqin ki, Qənimət Zahidi Məhkəməsi olacaq. Gözlənilir ki, bugün jurnalist Qənimət Zahidi Məhkəmədə son sözünü deyəcək və ona hakim hökm oxuyacaq. Prokuror jurnalistə 5 il iş istəyib. Qənimət Zahidi xuliqanlıqda günahlandırırlar. O, müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur.
Bunu da deyim ki, məhkəmə buna qədər bir neçə dəfə təxirə salınıb. Səbəb hakimin xəstə olması göstərilir. Amma vəkil, qəzetin vəkilləri bu cür, qəzet redaktorunun vəkilləri bu cür düşünmürlər. Onlara görə yuxarıların qərarını gözləyir hakim və müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, məhkəmənin xuliqanlığa görə adi bir məhkəmənin bu qədər uzanmasını praktikada birinci dəfədə görürlər.
Və mən bir məlumat da deyim Şahnaz, vəkil Elçin Sadıqov, Qəlmən Sadin vəkili bugün Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib ki, hökmün gecikməsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qarşıdakı iclası ilə bağlıdır. Martın 13-də Aşbanın iclası olacaq və ora Azərbaycandan da nümayəndə heyəti gedəcək. Hökmün verilməsini həmin vaxta qədər təxirə salacaqlar. Nümayəndə ora gedəndə desin ki, hələ məhkəmə gedir və işə hüquqi qiymət verilməyib. Belə bir açıqlamanı da vəkili Elçin Sadıqov deyib və forumumuzu istəyirsən oxuyaq. Biz məsələni Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında foruma çıxartmışıq ki, Qənimət Sahid barədə məhkəmədə nə düşünürsüz, nə gözləyirsiniz?
İntiqam Məmmədov yazır Almaniyadan. Bu məhkəmə demokratikləşməyə zidd insan haqq və hüquqlarına qarşı bir məhkəmə olacaq. Azərbaycanda haqq ədaləti nə zaman olarsa, o zaman Qənimət Sahid kimi milli dəyərlərə sadiq insanlarımız azadlıqda yaşaya biləcəklər. Çox heyif ki, vətəndaş cəmiyyəti olmayan bir ölkədə milli dəyərli mübarizlərimiz heç bir şey edə bilməyərək məhv olub gedirlər. Bundan başqa nə demək olar ki? Bunu Almaniyadan İntiqam Məmmədov yazıb.
Bu ondan bizə mübariz yazır. Qənimət Sahid xalqın səsidir. Bu şəkildə xalqı susturmaq istəyirlər. Olmayacaq bəzi şeylərlə qəzetçiləri tuturlar.
Turxan yazır bizə, Qənimət Sahid şəhiddir, canlı şəhid. Qənimət Sahid artıq öz mübarizəsi ilə öz cənnətini tapıb. Müxtəlif fikirlər var, kimi Qənimət Sahidi qəhrəman gözündə görür, kimi sadəcə şəraitin qurbanı kimi qələmə verir. Siz nə fikirləşirsiniz? Sizin fikirləriniz bəlkə fərqlidir. Gəlin bizim forumumuza, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına və öz fikirlərinizi yazın, biz də onları efirdən səsləndirək.
Verilişimiz davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Azərbaycandakı hansı məlumat Beynəlxalq Valyuta Fondunu dəhşətə gətirib, Günsəhər qəzeti bu barədə nə yazır?
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İndi görək qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres yazır, Bakı Aşqabadda borcunu ödəyəcək. Berdi Məhəmmədov Novruzdan sonra Bakıya gələcək.
Gizli danışıqların üstü açıldı. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri dəhşətə gəliblər. Gün səhərin baş yazısı belədir.
Azadlığın baş yazısı isə belədir. 48 ailənin evini yıxırlar, göydələn söküb, sakinləri küçədə qoymaq istəyirlər.
Çörək təhlükəsi hökuməti narahat elədi. Nazirlər kabinetində taxıl və çörək istehsalçıları ilə görüş keçiriləcək. Bunu da Gün səhər yazırdı. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Gizli danışıqların üstü açıldı yazır Günsəhər qəzeti. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının Milli Bank Maliyyə Nazirliyi qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi və başqa qurumlarla danışıqlarda Azərbaycan hökumətinə ciddi iradlar tutulub. Hər iki qurumun ekspertləri ölkədəki qiymət artımından narahat olduqlarını xüsusi qeyd ediblər. Hətta Dünya Bankı Azərbaycanda həyata keçirilməli olan bir neçə layihədən imtina edib. Bu səbəbdən də Azərbaycan hökuməti danışıqları mümkün qədər gizli aparmağa, müzakirə olunan məsələni detallarını açıqlamamağa çalışırlar. Bu barədə Gün səhərə beynəlxalq qurumlarla aparılan danışıqlarda iştirak edən ekspert qrupu məlumat verib. Ekspert daha doğrusu məlumat verib. Mənbənin bildirdiyinə görə danışıqlarda əsasən Azərbaycandakı qiymət artımı vəziyyətdən çıxış yolunu müzakirə ediblər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun analoqu olmayan sürətlə artmasından, ölkədə heç bir dəyişiklik olmamasından dəhşətə gəlib. Onlar bu gəlirlərin qarşılığında sosial həyat tərzi, demokratik cəmiyyət quruculuğu sahəsində irəliləşlərin olmamasına görə ciddi iradlar səsləndiriblər. Maliyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, danışıqların gizli keçirilməsinin səbəbi budur ki, bəzi məsələlər var ki, deməli əməkdaşlıq planları üzrə danışıqlar var ki, onları gizli keçirməyə ehtiyac var. Şanzı yer gəlmişkən bu məsələni deyim ki, taxıl qıtlığı ilə bağlı hökumət narahat olmağa başlayıb. Bunda Gün Səhər qəzeti yazır ki, dünya bazarında taxılın qiyməti 40-50% artıb. Bundan sonra Azərbaycan hökuməti narahat olub və Nazirlər Kabineti taxıl istehsalçıları və idxalçıları ilə görüş keçiriləcəyi gözlənir. Sabir Vəliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən qəzetə Gün Səhər deyib ki, danışıqların nəticəsi olaraq hökumət bəzi vergi növlərini azalda bilər.
Bakı Aşqabada borcunu ödəyəcək. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Novruz bayramından sonra Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Aşqabad bu niyyətini dünən bir daha Bakıda açıqlayıb. Xəbər verdiyimiz kimi Türkmənistanın 2 yüksək səviyyəli rəsmisi Başnazirin müavini Xıdır Saparaliyev və Xarici İşlər Naziri Rəşid Mərədov Azərbaycana gəliblər. Hər iki qonağın dünən Bakıda keçirdiyi görüşlər məxfi şəraitdə baş tutub. Belə ki, Türkmən rəsmilərinin media nümayəndələri ilə təmasa girmək istəmədiyini əsas gətirən Azərbaycan tərəfi görüşlərin keçirildiyi yer və vaxt haqqında məlumat verməyib. Yalnız günün sonunda diplomatik mənbələrdən danışıqların bəzi detallarını əldə eləyə bildik. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Xarici siyasət idarəsində və Nazirlər Kabinetində aparılan müzakirələrdə türkmən qonaqlar məqsədlərinin 10 il əvvəlki mübahisələri çözmək, diplomatik əlaqələri tədricən bərpa etmək olduğunu dilə gətiriblər. Ekspres yazır bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, redaktorlar Alqış Həsənoğlu müdafiə eləməyəcəklər. Qabil Abbasoğlu gün səhərdən deyib ki, bu məsələ jurnalistikaya aid deyil. Mehmun Əliyev, Turan direktoru deyib ki, bunun üçün öncə onun özü müraciət eləməlidir. Bahəddin Həziyev, bizim yolun baş redaktoru bildirib ki, Alqış Həsənoğlu heç vaxt təzqiqə məruz qalan jurnalisti müdafiə eləməyib. Alqış Həsənoğlu yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru da onu işdən çıxardıblar. Əf komissiyası məhbus jurnalistlərin məsələsini müzakirə eləyəcək. Bunu deməli Turan agentliyi yazıb, Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib ki, məhbus deməli müraciətlər çoxdur. Məhbus jurnalistlərlə bağlı isə ayrıca müzakirə gözlənilir. Xatırladım ki, Novruz bayramı mərasimində prezidentin əf fərmanı imzalayacağı gözlənilir.
Yer gəlmişkən bugün siyasi məhbus məsələsi üzrə işçi qrupunun iclası keçiriləcək. Qrupun üzvü Novella Cəfəroğlu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəmə prosesinin uzanması və prokurorun ona 5 il istəməsindən narahat olduqlarını bildirib və əlavə edib ki, onlar Qənimət Zahidə bəraət verilməsini gözləyirlər. Əgər başqa addım atılsa, yəni baş redaktor azadlıqdan məhrum edilsə, bu Azərbaycan üçün çox pis olacaq. Novella Cəfəroğlu belə deyir.
Bugün Rəsulzadənin vəfatının il dönümüdür. Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin qurucusu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmmədəmir Rəsulzadənin vəfatının növbəti il dönümüdür. 1884-cü ilin yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Rəsulzadə 1955-ci ilin martın 6-sında gecə saat 11-10 dəqiqə qalmış mühacirətdə 3 dəfə Azərbaycan deyərək əbədiyyətə qovuşub. O, Ankarada dəfn olub.
Yeri gəlmişkən bir məlumat da çatdıraq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Elçibəy barədə yanlış təbliğat aparılır. Dünən Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin 70 illik yubileyinə hazırlıqla bağlı toplantı keçirilib. Toplantıda ölkədə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Yığıncaqda çıxış edən Bütöv Azərbaycan Birliyinin sədri Aqil Səməd Bəyli deyib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Elçibəyin isə 70 illik yubileyinin eyni ilə təsadüf etdiyini bildirib. Təəssüf ki, o deyir, Cümhuriyyətin 90 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd edilsə də Elçibəyin statusunu müəyyənləşdirən bu məsələ ona şamil edilməyəcək. Amma buna baxmayaraq bir sıra partiya və qeyri-hükumət təşkilatları bəyin yubileyi ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirməyə hazırlaşırlar. Və bir də elan eləmişdik, 48 ailənin evinə yıxılır Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi. Bu söhbət Mütəfəkkir MTK-ya məxsus binadan gedir. 2007-ci ilin avqustunda bu şirkətin tikdiyi binalardan biri uçmuşdu. İndi qəzet yazır ki, başqa həmin şirkətin Mütəfəkkir MTK-nın tikdiyi başqa bir bina göydələn söküləcək. Binanın sökülməsində səbəb onun təhlükəli olduğu bildirilir. Amma maraqlıdır ki, binanın sökülməsi prosesində sakinlərə dəyəcək ziyanın ödənilməsi barədə heç nə deyilmir. Yalnız şifahi şəkildə vəd veriblər ki, binanın yerində yeniləri inşa ediləcək və o zaman sakinlər evlə təmin olunacaq. Bunun üçün 18 ay tələb olunur və bu müddətdə onlara 300 manat veriləcək ki, kirayədə yaşasınlar. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır.
Deməli, Çinin əsas rəsmi qəzeti People's Daily qəzeti isə yazır ki, bugünkü sayında Amerika niyə görə Çinin öz hərbi xərclərini artırmasından narahat əslində bu düzgün deyil, Amerikanın narahatçılığına əsas yoxdur. Xatırladım ki, Çin bəyan edib ki, öz hərbi xərclərini 18%-ə qədər artıracaq və Çinin modernləşməsinin əsas hissəsində məhz Çinin hərbi cəhətdən qudrətlənməsi dayanacaq, amma Çin bildirib ki, bu ancaq təhlükəsizlik tədbirləri üçündür və heç bir iddialı addım deyil. Bugünkü Forbes jurnalı dünyanın ən varlı 7 adamının siyasını dərc edib, onu da oxuyum sizə. Dünyada ən varlı adam Amerikalıdır. Maliyyəçi Warren Buffett. Bu, deməli, Forbes jurnalının yazdığına görə Buffettin 62 milyard dollar pulu var. Ondan sonra gəlir Meksikalı media maqnatı Carlos Slim, 60 milyard dollar deməli vəsaiti var. Və Bill Gates bu sırada, Microsoft'un rəhbəri Bill Gates bu sırada 3-cü yerdədir, $58 milyard pulu var. Bundan başqa birinci dördlüyə 20 deməli ən varlı adam siyasına düşənlərdən dördü Rusdur. Alek Deripaska, Roman Abramovich, Aleksey Mardaşov və Mikhail Fridmandır ki, hansı ki Forbes'un yazdığına görə onların vəsaitləri pulları $20 milyard keçir.
Və Günsəhər qəzeti yazı Çanarla müsahibə dərc edib, insanları tanımaq olmur, deyir Anar. Və deyir ki, ömrü təkrar yaşamaq mümkün olsaydı, bəzi səhvlərimi təkrar etməzdim. İnsan təzədən gənc olardı, bəzi səhvlərini təkrarlanmazdı, bəzi məsələlərə daha çox vaxt ayırardı. Əgər təzədən yaşamaq mümkün olsaydı, insan ömrünü bir növ redaktə edərdi. Anar deyir bunu, yazı Çanar, yəni ətraflı onun fikirləri ilə Günsəhərdə tanış ola bilərsiniz.
Yalnız qızlar üçün idman zalı. Belə bir hadisə baş verib Harvard Universitetində idman zallarından birini ancaq qadınların məşqçiləri üçün, qadınlar məşq üçün ayrıca təyin ediblər. Təbii ki, Amerikalı qızlar qətiyyən utancaq deyirlər və oğlanların yanında idman eləməkdən utanmırlar. Məsələ burasındadır ki, Harvard Universitetinin bu idman zalı müsəlman qızlar üçün nəzərdə tutulub. Müsəlman qızlar burada məşq eləyəcəklər. İranda isə dəblə geyinmək istəyənlər üçün növbəti məhdudiyyətlər var. Bu haqda Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Mən adətən Peyk vasitəsilə Fashion TV, World Fashion və digər kanallara baxıram. Ən çox sevdiyim marka Dolce Gabbana-dır. Geyim alarkən çalışıram ki, Dolce Gabbana üslubunda olsun. Əli Məhəmməd Avropanın məşhur kosmetika və ətir şirkətinin Tehrandakı nümayəndəliyində çalışır. Deyir ki, maaşının böyük hissəsini son dəbdə olan geyimlərə və saç düzümünə xərcləyir. O, İranda İslam Geyim Kodeksinə qarşı çıxan çoxsaylı vətəndaşdan biridir. İranda bir qayda var ki, qadın və ya kişi olmasından asılı olmayaraq, hər kəs İslam Geyim Kodeksinə uyğun geyinməlidir. Yəni, qadınlar baş örtüyü və ya hicab geyməli, kişilər isə şort, qolu qısa köynək və qalstukdan imtina etməlidirlər. Kişilərə həmçinin qaşlarını almaq və ya qərb stilində saç kəsmə etmək də qadağan olunub. Bütün bunlara məhəl qoymayanlar isə saxlanılır, cərimə və ya həbs olunurlar. Polisin qarşı çıxmasına baxmayaraq, Əli Məhəmmədi cəsarətlə deyir ki, o bu qaydalara əməl etmir və deyir ki, onun kimi düşünən və peyk vasitəsilə televiziya kanallarından, jurnallardan və ya digər ölkələrə səyahət etməklə beynəlxalq dəbi izləyən İran vətəndaşı minlərlədir. Tehranda qərb stilində geyimlər satılan mağazalarda saysız hesabsızdır və göründüyü kimi İranlıları dəbdən geri qalmağa heç nə məcbur edə bilmir. Nə bunun qarşısını alan qanunlar, nə polisin əxlaq qaydaları, nə də marka malların həddən artıq baha olması. Bəzi İranlı qadınlar isə deyirlər ki, söhbət geyim və ya dəbdən gedirsə, onda demək olar ki, onlar ikili həyat sürürlər. İctimai yerlərdə tələb olunan kimi, öz aralarında isə toplaşarkən istəklərinə uyğun olaraq hətta qısa qollu köynək və ya ətəyi qısa olan şalvarlar da geyinirlər. İrandan olan müstəqil jurnalist İraj Jamşeidi deyir ki, əksər İranlılar, xüsusən də şəhər sakinləri, hökumətin onların şəxsi həyatlarına qarışmasından çox narazıdırlar. Onun sözlərinə görə, əksər insanlar bacardıqları qədər bu qaydalara əhəmiyyət vermirlər. Hökumət üçünsə geyim kodeksi cəmiyyəti idarə etməyin bir yoludur.
Ülkər Akif qızının söhbəti idi. Bu, İrandakı geyim tərzindən danışırdı ki, geyimləri olan məhdudiyyətlərdən danışırdı.
Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İndi bayrama az qalır, həftənin sonuna kişilər tədarük görür, amma bu ərəfədə elə qadınlar başqa bir bayrama hazırlıqlara start veriblər, başlayıblar. Belə demək mümkünsə, artıq Novruzla bağlı evlər təmizlənir, bişdiş hazırlıq görülür və s. Və ilaxır eyni zamanda bazarlığa da başlanılıbdır. Amma bazara gedənlər, deyəsən, peşman olurlar. Söhbət ondan gedir ki, qiymətlər yenə otdub yanır. Kəbiran Dilavərlə danışacaq bu haqda.
Novruz bayramda 2 həftə qalsa da bayrama hazırlıqlar başlayıb. Bu bayramda süfrənin bol olması, şirniyyatlarla, çeşidli yeməklərlə bəzədilməsi əsas atributlardan sayılır. Bayrama hazırlıq üçün isə cəmaatın çoxu bazarları üst tutur. Ancaq bu Novruz qabağı qiymətlər çoxunun ürəyincə deyil. Çünki bu mövsüm qiymətlər bahadır. Şəkər, bura, paxlava üçün lazım olan əsas çərəzlərin, qozun, fındığın, badamın ləpəsi 12-15 manat arasındadır. Vəli kişi deyir ki, bu dəfə bazara özü gəlib. Həyat yoldaşının işini o görmək istəyib. Ancaq gəldiyinə pişman olub.
60 min ləpə aldım. 50 minə fındıq ləpəsi.
Xeyirli qalır. Nə bilim, indi görürəm, bağa görəyir.
Satıcılarsa deyir ki, qiymət artımı onlardan asılı deyil. Bayram gəlirsə, qiymət artımı az qala adi hala çevrilir.
Günü-gündən bağlıdır.
Mal yoxdur axı, nə yendirək?
Özü bazarda göğərti satan Naibəsə deyir ki, o alıcıları yaxşı başa düşür. Deyir ki, o hələ bayramı hazırlaşa bilməyib.
Bə qədər göy sataqcaq, bir kilo ət alar.
Bu da yox.
Alıcı da yox. Pul yoxdur, camaz çox kasıb dolanır.
Bu arada onun qiyməti də təzəlikcə qalxıb. Un satanlar da bunu bayramın gəlişi və bayram şirniyyatlarının bişirilməsində una olan tələbatla izah edirlər. Onu da deyirlər ki, bundan həm də işbazlar da istifadə edir.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar heç bir qıtlıq yox. Elə yuxarıda oturan şəxslərin deyim, kiminsə deyim günahlardır ki, qalxıb.
İqtisadçılarsa deyirlər ki, indi qiymətlər hələ o qədər də artmayıb. Ən böyük artım bayrama 3-4 gün qalmış olacaq. Bəs bir ailəyə Novruz bayramını qeyd eləmək neçəyə başa gəlir? Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim də deyir ki, onlar mərkəzi 4 nəfərlik bir ailə üçün qiymətləri hesablayıblar. Ortaya bu rəqəm çıxıb.
4 nəfərlik orta statistik Azərbaycanlı ailəsinin bayram xərcləri minimum 200-250 manata başa gələ bilər. Bura aiddir həm Novruz bayramı üçün xas olan ənənəvi şirniyyat stolunun açılması, bayram şirniyyatlarının bişirilməsi, bayram süfrəsinin özünün açılması, Novruz bayramında süfrəyə müxtəlif nemətlər düzülür, tutaq ki, toyuq, balıq, aş və s. və ilə axır. Yəni üçün bunları ən minimal qiymətlərini hesablayanda, bugünkü yəni mart ayının 5-də olan qiymətlərə görə ən azı 4 nəfərlik orta Azərbaycanlı ailəsi üçün 200-250 manat vəsait lazımdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə isə dedilər ki, bayram qabağı bahalaşmanı onlar da gözləyirlər. Ancaq bunun qarşısını açıq almaq üçün yaxın günlərdə kənd təsərrüfatı yarmarkalarının artırılmasını planlaşdırırlar.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi. Bu, Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlər haqqında danışdı. Yəqin ki, Novruz bayramı ərəfəsində İçəri şəhərdə Qoşaqala qapısı yaxınlığında da bayram tədbirləri olacaq. Yəni, Novruz gələndə baxmayaraq ki, qiymətlər qalxır, amma insanların ovqatı da yaxşılaşır. Deyək ki, bayram əhval ruhiyyəsi yaranır insanlarda. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürüb bunu bugün Canbakıda müzakirə edəcək Sevda İsmayıllı, hüquqşünas Müzəffər Baxış və bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova ilə saat 12-də sizin də İçəri şəhərlə bağlı deyəcəkləriniz varsa buyurun zəng edin. Bizim 436-77-41 sayda telefonumuz açıq olacaq.
Verir saat 12-də 101.7 FM-də efirə gedəcək. Hələlik efirdə xəbər ətərdir. Sizə idman xəbərimizi oxuyaq. Afa Hakimlər Komitəsinin çərşənbə günü keçirilən iclasında Inter-Bakı oyununda baş verən hadisələr daha geniş müzakirələr doğurub. Ümumi fikir belə olub ki, Vüsal Əliyevin rəhbərliyi elədiyi hakimlər briqadası nəticəyə təsir göstərən bir çox səhvə yol verib. Xüsusən də Bakının Argentinalı hücumçusu Fernando Perez qaydalar çərçivəsində qol vursa da yan xət hakimi Vaqif Ayvazov səhvən offside bayrağını qaldırıb. Bunu nəzərə alan hakimlər komitəsi onu 3 oyunluq diskvalifikasiyaya eləyib.
Yatmadı deyəsən sözə. Dünən axşam UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsinin növbəti cavab oyunları 3 oyunu keçirilib, bir oyunsa təxirə salınıb. Chelsea Olympiakosu udub 3-0, Porto Schalke qarşılaşması belə nəticələnib 1-0. Real Madrid Roma oyununda isə nəticə belədir 1-2.
Bu qədər. Bizim xəbərlərimizi, idman xəbərlərimizi də həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Belişimizin sonunda əsas xəbər başlığını bir deyişdik.
Amerika Qarabağda ateşkəsin pozulmasına görə narahat olduğunu deyib, Ağif bildirib ki, Kosova Qarabağ üçün prezident ola bilməz.
Xoçaryan deyib ki, Yerevanda fövqəladə vəziyyət qutarandan sonra da müxalifətə miting keçirməyə icazə verməyəcəklər.
Neft biraz da bahalaşıb, 105 dollar oldu.
Azərbaycanın Kosovadakı əsgərlərinin geri çağırılması məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bugün bu məsələ NATO Parlament Assambleyasının Bakıda keçirdiyi tədbirdə qaldırılacaq.
İndi də hava haqqında məlumat verək dinləyicilərimizə. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub qərb qərb küləyə əsəcək, temperatur 14-16 dərəcə olacaq, gün-gündən havanın hərarəti artır.
Rayonlarda da hava qızacaq, 19 dərəcəyə çatacaq temperatur, aran rayonlarında rayonlarda bugün yağış gözlənilmir, qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək, artıq belə deyək, qış yavaş-yavaş canını tapşırır deyəsən sıradan çıxır, amma deyir, mart çıxdı, dərs çıxdı, hələ martın qutarmağına var, hər halda özümüzü soğuqdan qoruyaq.
Hələ martın əvvəlidir. Biz sizə deyirik ki, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. Gününüz xoş keçsin və bizim burada işimiz, efir vaxtımız başa çatır. Bizdən sonra efirdə həmkarımız İlqar Rəsulun söhbəti olacaq. Günün söhbəti bu təzə yeni rubrikada Azadlıq Radiosunda.
Thomas Stevall'la söhbət eləyəcək. İlqar Rəsul, Thomas Stevall xatırladım ki, Londondakı sülh və müharibə xəbərlərin üstünün əməkdaşıdır. Britaniyalı publisist Thomas Stevall həm də Qarabağ münaqişəsi üzrə bir çox yazılarını da müəllifidir. Mən Ülviyyə Səcdədə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı, sizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik, sabah yenə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər ətər verəcəyik.
Saat 10 tamamda isə İlqar Rəsulun söhbətindən sonra xəbərlər efirdə olacaq. Hələlik.
Сама первых я благодарен за то, что вы уделили нам время, согласились на интервью. Как вы появились в Азербайджане, и уже сегодня я посмотрел на сайт, везде то, что вы говорили насчет конфликта между Арменией и Азербайджаном. И там есть мысль о том, что сопредседателям Минской группы надоело это. Конфликт, да, они поэтому раскрывают элементы переговоров. Неужели вот это так? Кто виноват? Как вы думаете?
Нет, но если спрашивать сопредседателей, конечно, они не скажут, что им надоел конфликт. Они до сих пор активно работают над рамочным документом. И до сих пор есть надежда, что будет подпись на этом документе. Хотя, конечно, ситуация сейчас в Армении очень нестабильная из-за внутреннего кризиса в Армении, и в Азербайджане тоже будут выборы осенью. И я думаю, что в этом контексте вряд ли можно ожидать какой-то прорыв в карабахском урегулировании в этом году. И мне кажется, что проблема глубже, что переговоры уже идут больше 10 лет. Несколько очень подробных, даже очень творческих, если можно так сказать, планов по поводу урегулирования конфликта. Но я думаю, что снаружи этот конфликт, конечно, не решается. Внешние силы могут или помешать, или способствовать разрешению решению этого конфликта. И я думаю, что здесь внутренний фактор важнее, то, что нет и с армянской, и с азербайджанской стороны нет той горячего желания решить этот конфликт, который нужен, чтобы сделать прорыв.
А косовский прецедент послужит ли основанием урегулирования этого конфликта?
Я не думаю, что Косово уникальный случай, с одной стороны, но с другой стороны, не думаю, что это как бы очень полезный прецедент. Косово, конечно, живет уже 10 лет почти под управлением фактически ООН и НАТО. У Косово 2 миллиона человек. Там, конечно, есть свои особенности. С другой стороны, мне кажется, что неважно не только то, что происходит в Косово, но то, что как люди реагируют на Косово. И, естественно, если вы являетесь де-факто лидером Карабаха, Баку Саакян, конечно, будете смотреть на Косово. И если вы вдруг постараетесь говорить своему народу, давайте договоримся о возвращении в Азербайджан под высокой автономией. Будут люди, которые скажут, а Косово, почему Косово получит независимость, и мы нет. Значит, и, соответственно, в Азербайджане тоже в Баку будет официальные лица, которые озаботятся об этом и тоже говорят, что из-за Косово нам надо поспешить с урегулированным конфликтом. Это может быть плохой прецедент для нас. Значит, что действительно есть этот прецедент в том смысле, что люди, конечно, реагируют на то, что происходит в Косово, и смотрят, и сравнивают свои ситуации с косовской ситуацией.
Как вы считаете, Армению больше интересует независимость Карабаха или безопасность армян, которые проживают там?
Ну, я думаю, что для них это почти одно и то же. Но это очень хороший вопрос, потому что суть конфликта действительно состоит в вопросах безопасности, что конфликт начался в 1988 году из-за взаимного страха. То, что карабахские азербайджанцы боялись карабахских армян, и наоборот, в Баку боялись то, что внутри республики есть такой армянский анклав, и с другой стороны, карабахские армяне боялись ассимиляции внутри Азербайджана. Значит, из-за этого взаимного страха люди, которые на самом деле при советском режиме неплохо жили друг с другом, даже были много смешных браков, при этом взаимном страхе эти народы стали отдаляться друг от друга. И мне кажется, что в этом корне конфликта я достаточно подробно изучал в книге именно то, как начался конфликт в 1988 году. Довольно, кажется, снаружи спонтанно эти два снаружи братских народа стали воевать друг с другом. И мне кажется, что если не решишь проблему безопасности, конечно, не решишь карабахскую проблему. В этой связи это даже важнее, чем суверенитет. Если будет какие-то международные гарантии безопасности для карабахских армян, может быть, можно пойти на какой-то компромисс, который будет ключ к решению конфликта.
А эти международные гарантии, как вы видите, каким образом можно это обеспечить?
Ну, речь пойдет, наверное, о каких-то миротворческих международных силах. С другой стороны, что я думаю, что обе стороны довольно подозрительно смотрят на такой вариант. Армяне, многие армяне скажут, что мы никому не доверяем, не доверяем только мы сами себе доверяем. Многие азербайджанцы уже, может быть, беспокоятся, что если будут такие миротворческие силы, уже Карабах пойдет по косовскому пути. И есть и другой вопрос, что Европа, Америка уже, может быть, нету таких ресурсов сейчас, миротворческие силы отправляли в Ирак, в Афганистан, в Ливан, в Африку. Может быть, просто не хватает уже таких сил, чтобы отправить в Карабах.
А для содержания Минской группы ОБСЕ, вы знаете, сколько поездок они сделают в течение года, это тоже требует большие суммы, по-моему.
Не, но я бы сказал, что суммы, которые тратит ОБСЕ на...
Несравнимо, но все-таки.
Мне кажется, что это очень маленькие деньги. Если сравниваешь Карабах с Балканами, Кавказ стратегически точки зрения гораздо важнее. Здесь в соседстве Россия, Иран, Турция, здесь два трубопровода. Это гораздо более важно стратегических район, чем Косово, который соседствует с Македонией и с Албанией. Я думаю, что этот конфликт стоит, чтобы тратили гораздо больше ресурсов. И можно даже из Балканов перенести ресурсы оттуда сюда.
А почему разрешение этого конфликта сегодня не актуален, не так актуален, как, скажем, у Балканов для мирового сообщества?
Мне кажется, что здесь два замкнутых круга в карабахском конфликте. Первый круг – это то, что президенты немножко боятся пойти вперед, они боятся, что будет враждебная реакция внутри общества, и поэтому они не хотят открыто говорить публично о компромиссе. Это означает, что общество тоже не готово к компромиссу, и что президенты боятся пойти вперед. Это замкнутый круг, это первый. Второй, то, что здесь вроде бы замороженный конфликт, хотя, конечно, люди гибнут, и вчера погибли очень, очень много людей, это было очень серьезное кровавое событие. Но это относительно спокойный конфликт в международном контексте. Поэтому и здесь как бы не виден свет в конце туннеля, поэтому здесь международное сообщество не хочет тратить на этот конфликт большие ресурсы, и поэтому нет внешнего давления, и это тоже значит, что никто не движется. Это второй замкнутый круг.
Вот недавно в Армении, чтобы разгонять оппозиционных сил, людей с площади, они решительно действовали, власти. А чего боятся, если, скажем, заявится, вот решить надо конфликт, пойти надо на компромисс? Что сделает общество тогда?
Я думаю, что Армения сейчас в очень нестабильной ситуации. Армения разделенная. И, к сожалению, тоже линия раздела сейчас идет между карабахцами и армянами из Армении, которые сплотились вокруг Левона Тепутрусяна. тоже говорят, что из сил безопасности были на улицах Еревана были много карабасов. Значит, что общество разделенное, и у власти нет такого доверия среди населения, чтобы пойти на решительные шаги.
Разделение общества в Армении, между ними, если будет какие-то несогласия, как это может влиять на урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией?
Это, к сожалению, это значит, что власть будет еще более консервативная, не пойдет на какие-то решающие, решительные шаги в мирном процессе. Я думаю, что без этого новый президент Армении Серж Саркисян был осторожным человеком, который для него, я не думаю, что приоритет номер один это решение карабахской проблемы. У него другие приоритеты как президент.
А какие приоритеты?
Я думаю, что во-первых, конечно, укрепление своего авторитета при нынешних событиях. И, наверное, во-вторых, экономика и отношения с Россией, скажем так. Ну, может быть, только в четвертом или пятом месте решение карабахского конфликта. Есть, многие в Армении считают, что карабахская проблема решена, мы победили, и все. И, конечно, сидя в Баку, мы знаем, что это не так, что мы знаем, что Азербайджан навсегда не потерпит то, что несколько районов оккупированы. И действительно нужно урегулирование этого конфликта. Но многим с армянской стороны кажется, что проблема решена.
В Азербайджане решение этого конфликта в каком месте? В Армении вы говорили,
что это... Конечно, здесь это очень важный приоритет, но я не совсем уверен, что это первый приоритет. Мне кажется, что тоже экономика важнее. И мне кажется, что одна большая проблема, что и здесь, и там политики употребляют этот конфликт как инструмент во внутренней политике, что, не знаю, что можно... отвлечь внимание от некоторых проблем, потому что есть всегда патриотическая карта, есть всегда этот патриотический лозунг, что мы все должны объединиться вокруг Карабаха. Не было бы Карабаха, может быть, было бы больше вопросов к властям и там, и здесь.
Какие стороны больше обеспечивает рамочное соглашение, о котором сейчас много говорится в политических кругах и в Армении, и в Азербайджане?
Ну, я думаю, что это рамочное соглашение в пользу всех. Это при рамочном соглашении карабахские армяне получат какой-то промежуточный статус, который дает им больше гарантов безопасности. Это для них хорошо. И в Азербайджане начинается освобождение, наконец-то, этих оккупированных территорий, Агдам, Физули и так далее. И, ну, конечно, эти территории, я их видел несколько лет назад, но говорят, что сейчас они тогда были разрушены, сейчас они уничтожены до земли. Требуется много лет, чтобы восстановить там жилье, но если и расчистить минные поля, но все-таки есть возможность наконец-то вернуться к Азербайджану, к азербайджанскому управлению, и что люди могут уже думать о возвращении туда. Это значит, это польза для всех, если подпишут такое рамочное соглашение.
Ну, если подпишут. А какие фундаментальные перемены в Армении или в Азербайджане, скажем, может повлиять на разрешение этого конфликта?
Ну, во-первых, если, если действительно процесс демократизации, конечно, означать, что будет более открытая дискуссия будущего, общего будущего и внутри общества об этом конфликте. Я думаю, что одна большая проблема то, что сейчас многие говорят о Карабахе, но не говорят конкретно, не говорят подробно, не говорят о будущем, говорят в очень общих тонах о Карабахе. На самом деле, я всегда говорю, многие говорят, что карту не изменишь, что рано или позже Армения с Азербайджаном будет снова соседи, будет между ними границы, будет между ними торговля. Я не знаю, это будет через одно поколение, через два, через три, но это будет обязательно. И сейчас дискуссия должна начать в обществе, каким образом этого способствовать, чтобы каким образом мы можем пройти опять к этому соседству. И, ну, так конкретно никто не говорит, только говорит в полемике, риторике, общих слов, как бы все вспоминают свои трагедии, то, что они страдали. Никто не говорит о том, что мы сделали чего-то плохо против них. К сожалению, на довольно примитивном уровне разговоры о Карабахе, к сожалению, остаются.
Вот вы говорили, будет нормально, да, скажем, соседство и тому подобное. В этом, как думаете, будет заслуга Минской группы ОБСЕ или кто-нибудь другой решит?
Ну, важно не Минская группа ОБСЕ, хотя думаю, что то, что три мощных страны, Америка, Россия и во Франции, члены этой группы, это положительный фактор. Но важно не структура, а то, что будет желание внутри общества более динамично работать.
В вашей книге «Черный сад» вы говорите, там ребенок является ярким свидетельством того, что у армян и азербайджанцев нет враждебной ненависти по отношению друг к другу. А в чем дело? Почему до сих пор, по-вашему, не разрешается этот конфликт?
Ну, это, наверное, то, что я посвятил очень много работы исследовать эту книгу. Понимаете, почему именно начался этот конфликт между соседами, между снаружи братскими народами, якобы братскими народами, где, у которых очень много общего, гораздо много более общего, чем со мной, скажем, друг с другом, которые много смешных браков. И у меня несколько заключений. Я думаю, что действительно на бытовом уровне было мало проблем. Но, с другой стороны, конечно, был конфликт в начале века. Фактически Советский Союз заморозил этот конфликт. И эти два народа жили достаточно дружно при Советском Союзе, но у них были как бы два параллельных мира, политических мира. Историки писали совершенно противоположные вещи уже в 60-е, 70-е годы. Были совсем разные концепции истории Армении и Азербайджана. Это как называлось тогда, декоративный национализм в этих республиках. И на бытовом уровне это мало всплыло, но иногда, скажем, когда Нефчи и Арарат играли в футбол, скажем так, были такие моменты. Но, видимо, что было какое-то возможное напряжение. Потом при перестройке Советский Союз стал распадать, и Советский Союз фактически был полицейский в этом споре, что был советский полицейский, который был арбитр. А вот вдруг этот полицейский уже уходит в тень, и эти люди, как я уже говорил, стали бояться друг друга. А где мы находимся? Карабах – это не просто советские провинции. Это находится в советском Азербайджане. Для Азербайджана это значит, что соседская республика имеет пятую колонну здесь. Для карабахских армян это значит, что уже Советский Союз начинает распадать. А где мы находимся? И, к сожалению, при этом взаимном страхе вот эти националистические стереотипы стали появляться, и этот страх уже превратился в вражду и медленно стали воевать друг с другом. Это мой анализ.
Это ваш анализ, но тот, кто боится, он не делает.
Ну, если человек боится, он часто...
Не требует, скажем, часть другого государства от страха.
Ну, дело в том, что вы говорите слово «государство», но помните, что тогда государство был Советский Союз. Карабахские армяне чувствовали себя скорее советскими гражданами, чем азербайджанскими гражданами. И я думаю, что показательно, что они, у них был делегации, но их отправили куда? Не в Баку, а в Москву. Значит, что они не думали о том, что можно договориться с бакинским руководством тогда, в 88 году. Конечно, надо было договориться, и бакинский руководство должен был приехать в Карабах. Но тогда все ехали в Москву, пусть Москва решит, и решит в нашу пользу, естественно. И в этой связи это было недемократическое время, и не было возможности диалога. Но тогда, конечно, должен быть диалог между Баку и Карабахом, чтобы Баку предлагал карабахским гарантии, и эти говорили, что нет, мы не представляем угрозу для вас.
А как вы думаете, может, Москва была заинтересована в том, что карабахские армяне обращались в Москву, не в Баку?
Этот вопрос я тоже довольно подробно изучал в книге. Конечно, были несколько влиятельных армян в Москве, был Аган Бекян, например. Но я не нашел никаких доказательств, что московское руководство было заинтересовано в карабахском конфликте. Наоборот, есть, можно читать транскрипты сессии Политбюро, где совершенно очевидно, что они в полной растерянности. Они почти не знают, где находится Карабах. Для них это ненужная головная боль. Они отправляют делегации туда, которые не разбираются, которые делают призывы к братскому сотрудничеству и так далее. И очевидно, что они не поняли, на самом деле, что вот эти Кавказские союзные республики уже достаточно самостоятельны, что они хотели сделать приказы, скажем, коммунистическим руководителям, и те невыполненные приказы. И значит, что мне кажется наоборот, что, конечно, я не говорю, что Москва играла положительную роль, но я хочу сказать, что мне кажется, что это некоторая легенда, что Москва начала карабахский конфликт. Карабахский конфликт начался здесь, мне кажется.
То есть, если грубо, виноваты армяне и азербайджанцы? Или только азербайджанцы, или только армяне?
Не-не, но это, как не знаю, говорил Достоевский, мы все виноваты, или никто не виноват, или мы все виноваты. Действительно, это, можно сказать, что кто-то погиб в Аскаране в один день в феврале 88 года, и конечно, кто-то был виноват, что человек погиб. И все виноваты, что в этот момент надо было сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Но, к сожалению, погиб один человек. И спустя несколько лет погибло 20 тысяч
человек. Нет, в Аскаране погиб 20
человек. Да.
Почему вы пишете о Карабахе, об этом конфликте?
Ну, я работал в Москве в 90-е годы. Я, как вы слышите, знаю русский язык, интересуюсь Россией, с Кавказом. И мне всегда тянуло на юг, на Кавказ. Стал ездить сюда и в Армению. И для меня это уже стало каким-то интеллектуальный вызов понять, что происходит сейчас. Потому что, находясь здесь, слышишь одну вещь, а находясь там, слышишь совершенно противоположную вещь. И для меня стало просто чисто интересно на интеллектуальном уровне исследовать этот конфликт, изучать то, что произошло. И тоже я искал книгу, которая объяснит мне, что произошло здесь, потому что Я искал, искал эту книгу, потом понял, что нет такой книги, и потом... И потом я решил, что раз нет такой книги, я сам напишу такую книгу, которую я сам хотел бы читать. И книга, у книги есть спрос, люди читают, многие, конечно, оспаривают, но я рад, что есть хотя бы книга с многими фактами, которые можно оспаривать, но довольно, я надеюсь, ответственная, подробная книга, которая будет становиться как бы объектом для спора, для дискуссии.
Спасибо вам за интервью. Удачи.
Спасибо.
101.7 FM 101.7 FM